Բար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սահմանադրական դատարանի շուրջ ծակած ճգնաժամի հաղթարման ուղված գործողությունները մտնում են ավարտական փուլ։ Նախնական գնահատականների համաձայն սահմանադրական դատարանի անդամների լիազորությունների դադարեցման հարցով հանրակվեն կայանալու է մարտի վերջին կամ ապրիլի սկզբին։ Ինչ դիրքորոշում կորդեգրեն առաջիկա հանրաքվեի շեմին խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչներն արդյոք բարգավաճ Հայաստանն ու Լուսավոր Հայաստանը կլծվեն ոչի քարոզարշավին։ Նոր մանրամասներ 2016-ի ապրիլյան պատերազմի մասին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանն այսօր փակ դռների հետևում պատասխանել է ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի անդամների հարցերին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը փետրվարի 13-ին Բերլինում կընդունի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, այս մասին ասվում է Գերմանական կառավարության պաշտոնական կայքեջում տեղադրված հաղորդագրությունում։ Ըստ պաշտոնական Բերլինի հանդիպան ընթացքում Գերմանիայի և Հայաստանի կառավարությունների ղեկավարները կքննարկեն երկկողմ հարաբերությունները, ատնտեսական քաղաքականության, ինչպես նաև արտաքին քաղաքականության անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Անգելա Մերկելը, հիշեցնենք, 2018 թվականի օգոստոսին պատմական այցեր կատարել Հայաստան, դառնալով Հայաստան այցելած Գերմանիայի առաջին կանցլերը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրավերով փետրվարի 10-ին առաջին անգամ պաշտոնական այցով Հայաստան կժամանի Հորդանանի Հաշիմի անթագավորության թագավոր Աբդալա II իբն Ալ-Հուսեյն Ալ-Հաշիմին, նախատեսված են հանդիպումներ նախագահի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ։ Ռուսաստանը կարևոր է համարում Ադրբեջանի հետ ռազմական և ռազմատեխնիկական համագործակցության ընդլայնումը և ապագայում կանի ամեն ինչ ռազմական կապերի սերտացման համար։ Այս մասին նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը հայտարարել է Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը։ Նա Բաքվում էր Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի միացյալ զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի հետ հանդիպման նպատակով։ Ռուսաստանի կառավարությունը մշակել է օրենսդրական նախագիծ, որի համաձայն օտարերկրացիները կկարողանան ռուսաստանյան քաղաքացիություն ստանալ առանց հրաժարվելու ունեցած քաղաքացիությունից։ Այս մասին հայտնում է Կոմերսանտը, հավելելով, որ նախագիծը առաջիկայում կմտնի պետդումայի օրակարգ։ 2019 թվականի նախագահ Պուտինի հանձնարարությամբ ստեղծված աշխատանքային խումբը, որն իրականացնում է պետական միգրացիոն քաղաքականության հայեցակարգը, նպատակ ունի Ռուսաստանի նոր քաղաքացիների թիվը հասցնել 5-ից 10 միլիոնի։ Չինաստանում կորոնավիրուսի զոհերի թիվը մեկ օրում աճել է ևս 73-ով և հասել 636-ի, ըստ պաշտոնական Պեկինի վարակված ների թիվը 31161, նրանցից 4821-ը ծանր վիճակում է։ Այդուհանդեր թաջողվել է փրկել 1540 մարդու կյանք։ Երկու տասնյակից ավելի երկրներ հայտնել են վարակի շուրջ 190 հաստատված դեպքերի մասին։ Չինաստանից դուրս կորոնավիրուսից մահվան մեկ դեպք է գրանցվել Ֆիլիպիններում, ևս մեկը Հոնկոնգում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը երեք առաջին անգամ արձանագրել է կորոնավիրուսով վարակվածների թվի նվազում, ժամանակ ընդգծելով, որ դեռևս վաղ է ենթադրություններ անել։ Հարաբական թերակղզում Ալ-Ղաիդա ահաբեկչական խմբավորման առաջնորդը սպանվել է Եմենում հակաահաբեկչական գործողության ընթացքում, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Սպիտակ տան հաղորդագրության համաձայն Քասիմ Ալ-Ռիմիի գլխավորած ահաբեկչական կառույցը աղաղակող բռնություններ է իրականացրել խաղ բնակիչների դեմ, ինչպես նաև փորձել է բազմաթիվ հարձակումներ իրականացնել Միացյալ Նահանգների և ամերիկյան զինված ուժերի դեմ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում և այսպես 3-3-ան ազգային ժողովը քվեների 88 կողմ 15 դեմ հարաբերակցությամբ ընդունեց Իշխողի Միքայելը Դաշինքի նախաձեռնությունը, որով նախատեսվում է Սահմանադրական դատարանի նախագահի և 5 արգով ընտրված 6 անդամների լիազորությունների դադարեցման հարցով համաժողովրդական հանրաքվ է անցկացնել։ Խորհրդարանական այս ողջ գործընթացը ոմանց քաոս էր հիշեցնում, ոմանց էլ լավ մտածված բազմաշերտ գործողություն ուշադրությունը շեղելուն միտված նախաձեռնություն պատմություններով ու հայտարարություններով այս վերջին վարկածի օկտին է խոսում այն հանգամանքը, որ սահմանադրական դատարանի անդամների հարցը հանրաքվեի դնելու մասին որոշման մասին կարծես թե հատուկենտ մարդիկ էին տեղյակ անգամ իշխող թիմում։ Ամեն դեպքում այժմ գլխավոր հարցը մեկն է. Երբ է կայանալու այդ հանրաքվեն, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Խորհրդարանի նախագահը սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու վերաբերյալ ազգային ժողովի երեկվա որոշումը դեռ չի ուղարկել հանրապետության նախագահին։ Տեղեկությունը փոխանցեցին խորհրդարանից։ Ազգային ժողովի կանոնակարգի համաձայն Արարատ Միրզոյանը երեկվա որոշումը Արմեն Սարգսյանին պետք է ուղարկի մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Նախագահն էլ ստանալուց հետո երրորդյա ժամկետում նշանակի հանրաքվե։ Խորհրդարանից վստահեցրեցին սահմանված ժամկետում որոշումը կուղարկվի։ Ի տարբերություն օրենքների, հանրաքվեի դնելու մասին ազգային ժողովի ընդունած որոշման դեպքում սահմանադրությունը չի նախատեսում նախագահի ստորագրում կամ սահմանադրական դատարան դրա համապատասխանությունը մայր օրենքին որոշելու համար դիմելու ընթացակարգ։ Նախագահը ստացավ ազգային ժողովի որոշումը 3 օրվա մեջ հանրաքվեի օրենշանակում, իսկ քվեարկությունն անցկացվում է դրանից ոչ շուտ քան 50 և ոչ ուշ քան 65 օր հետո։ Եթե ավելի պարզ ասեմ, ապա հանրաքվեն կարող է անցկացվել ամենաշուտը մարտի վերջին օրերին, ամենաուշը ապրիլի 2-րդ տասնորյակում։ Հանրաքվեի դրված հարցը ընդունվում է, եթե դրան կողմ է քվեարկել մասնակիցների կեսից ավելին, բայց ոչ պակաս, քան մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 1/4-ը։ Ընտրողների թվի մասին վերջին տեղեկությունը հրապարակվել է 2018-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների նախորդին։ Հայաստանում 2,575,939 ընտրող կա։ Սա իհարկե մոտավոր հաշվարկ է, բայց եթե Հրայր Թովմասյանի և սահմանադրական դատարանի 6 անդամների պաշտոնավարումը դադարեցնելու հարցը դրվի հանրաքվեի, ընդունված կհամարվի, եթե դրան կողմ լինի ընտրատեղամասեր գնացած մոտ 644,000 մարդ։ Վերջին ընտրություններում այս գործընթացը նախաձեռնած Իմ քայլը դաշինքը ի դեպ ստացել է մոտ 885,000 ձայն։ Հիմա Քարոզ Արշավին անդրադառնամ։ Այն սկսվում է հանրաքվեի նշանակվելուց 1 շաբաթ անց, ավարտվում քվեարկության օրվանից 1 օր առաջ։ Քարոզչությունը կանցկացնեն ԱՅՈ-ի և ՈՉ-ի ճակատները։ 1995-ին ընդունված սահմանադրությունը 2 անգամ է փոփոխվել 2005-ին և 2015-ին։ Մեկ անգամ էլ 2003-ին փոփոխության փորձը տապալվեց, չհավաքելով օրենքով պահանջվող կողմ ձայները։ 17 տարի առաջ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նախաձեռնած հանրաքվեն խորհրդարանական ընտրություններին զուգահեռ անցկացվեց։ 2005-ինը մամուլը որակեց ուրվականների հանրաքվե։ Հնդիմությունն այս հանրաքվեն ընտրակեղծարարության առումով ռեկորդային համարեց, հայտարարելով քվեարկության արդյունքն առնվազն 1 միլիոն ձայնով կեղծվելը։ 10 տարի անց արդեն Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած փոփոխությունները ևս ընդդիմադիրների կարծիքով լայնածավալ խախտումներով ու վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ ընդունվեցին։ Առաջարկվում էր կիսանախագահական կառավարման համակարգից անցում խորհրդարանականին, բայց ընդդիմադիրները դրա տակ այլ բան էին տեսնում՝ տասնամյա նախագահությանը հրաժեշտ տվող Սերժ Սարգսյանի իշխանության հավերժացում կամ սուպերվարչապետական համակարգի հաստատում։ Ոչի ճակատը նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ՀԱԿ-ի գլխավորությամբ հայտարարեց, սահմանադրական փոփոխությունները վերածելու են Սերժ Սարգսյանի անվստահության հանրաքվեի։
Հայ ազգային կոնգրեսը դեռ ամռանը ձևակերպեց այդ նպատակը՝ վերածել սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն Սերժ Սարգսյանի ռեժիմին անվստահություն հայտնելու հանրաքվեին։
ԱՅՈ-ի քարոզիչներն էին հանրապետականները, դաշնակցականները, մի շարք այլ ոչ զանգվածային կուսակցություններ, նաև ԲՀԿ-ն, որը դեռ 1 տարի առաջ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարությամբ ոչ էր ասում սահմանադրական փոփոխություններին։ Հանրապետականի քարոզչական շտաբն ի դեպ այն տարիներին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն էր ղեկավարում։ Նոր տեխնոլոգիաները, նաև նոր քարոզչամեթոդներ բերեցին, դրանցից մեկն էլ ԱՅՈ-ի և ՈՉ-ի ռիալիթի շոուն էր, որի հիմնական մասնակիցները հանրապետականներն էին, թունդ ընդդիմախոսները չէին մասնակցում դրան։ ԱՅՈ-ի քարոզիչների շարքում էր նաև սահմանադրական դատարանի այսօրվա նախագահ Հրայր Թովմասյանը։
Որևէ կուսակցություն, ցանկացած կուսակցություն, եթե նույնիսկ ստացել է այդ մեծամասնությունը, ձևավորել է կառավարություն, նա չի ունենալու այնքան մեծ իշխանություն, ինչպես այսօր ունի որևէ իշխանություն, ձևավորելու նաև վերահսկողական լիազորությունները։
Նիկոլ Փաշինյանի հիմնադրած քաղաքացիական պայմանագիրը չմասնակցեց Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների քննարկումներին։ փոփոխություններին, որակելով դա կեղծ օրակարգ։ Հայաստանի սահմանադրության բոլոր նախկին փոփոխությունները եղել են լայնածավալ։ Մեկ հոդվածի փոփոխություն, որի առաջարկն այս պահին անում է իշխողուժը, երբեք տեղի չի ունեցել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ վերջին օրերի իրադարձությունների վերաբերյալ Շանթ հեռուստաընկերությունը Մեդիամաքսին եւ Առավոտին հարցազրույց է տվել նախագահ Արմեն Սարգսյանը, անուղակիորեն նա նշել է, որ դեմ չէ հանրակրկ կազմակերպելու գաղափարին։ Մասնավորաբար Արմեն Սարգսյանը նշել է մեջբերում. Ես կողմնակից եմ, որ մեր մշակույթում ամրանա ժողովրդին դիմելու գործընթացը, ժողովրդին դիմելը ծայրահեղ միջոց չէ, ժողովրդին կարելի է դիմել հանրակրկի կամ կամքի արտահայտմամբ, պլեբեսցիտի միջոցով 21-րդ դարում, սա շատ արժեքավոր է, նշել է Արմեն Սարգսյանը, հավելելով, որ այ առայժմ չի ստացել այս հանրակրկի մասին ազգային ժողովի ընդունած որոշումը եւ ստանալուն պես կարտահայտի իր վերջնական տեսակետը։ Քաղաքական ուժերը եւս արձագանքում են ազգային ժողովի երեք կայացած որոշմանը, առաջիններից մեկն ի դեպ հանրակրկի մասին որոշման արձագանքեցին հանրապետականներն ուղիղ 5 տարի առաջ Սերժ Սարգսյանի իշխանավարումը երկարաձգելու նպատակով սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնած եւ միջազգային կառույցների եւ տեղական դիտորդների կողմից քիչ առաջ հիշատակված, հստորեն քննադատված հանրակրկի միջոցով փոփոխությունների այդ փաթեթը հաստատած ուժը հանրապետականները այժմ Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրա աջակիցներին մեղադրում են մեջբերում պետությունը բռնազավթելու փորձերի մեջ։ Դրան զուգահեռ ՀՀԿ-ն հայկական քաղաքական լեքսիկոնը հարստացրեց իմ քայլը Դաշինքին ուղված եւ մինչ այժմ չլսված այնպիսի որակմամբ, ինչպիսինն է ավտորիտար պոպուլիզմը։ Իսկ ինչ դիրքորոշում ունեն ապագա հանրակրկի հանդեպ խորհրդարանական ուժերը, ազգային ժողովից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Գագիկ Ծարուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը առանցքային է համարում սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովի դիրքորոշումը։ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը շեշտում է, գլոբալ առումով իրենք կողմ են հանրակրկվեի գաղափարին, սակայն երեք չմասնակցեցին քվեարկությանը, քանի որ բացակայում էր Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունը, ինչպես նաև չէին պահպանվել սահմանված ընթացակարգերը, տվյալ դեպքում բացակայում էր պետաիրավական հանձնաժողովի եզրակացությունը։ Այնպես որ այս պահին ԲՀԿ-ում չկա հստակ դիրքորոշում անցկացվելիք հանրակրկվեի վերաբերյալ։
Թե ինչպիսին կլինի Բարգավաճի դիրքորոշումը հանրակրկվեի վերաբերյալ, մենք դեռ կհավաքվենք կքննարկենք։
Այսինքն դեռևս հստակ
ոչ ունենք։ Ոչ,
կմասնակցեք Խարոզաշավին, եթե
դիրքորոշումը ոչ չունենք դեռևս հանրակրկվեի մասնակցության մեր կերպի եւ հանրակրկվեի մեր դիրքորոշումը, մեր դիրքորոշումը մենք չունենք դեռևս, որտեւ չենք քննարկել։
Իսկ եթե Վենետիկի հանձնաժողով չեն ուղարկում, կարող ենք ասել, որ դուք չեք միանալու։
Ես չեմ կարող խմբակցության կուսակցության անունից այդ հարցի վերաբերյալ դիրքորոշում հայտնել այն պարսպաճարով, որտեվ հարցը մենք չենք քննարկել, եթե ապա տարբերակը մենք դեռևս չենք քննարկել։
Մինչդեռ իշխող իմ քայլից պատգամավոր պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը պնդում է. իմպերատիվ պահանջ չկա, որ սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը պետք է ուղարկվի Վենետիկի հանձնաժողով։ Այնուամենայնիվ իշխանությունը կանի այդ քայլը, թե ոչ, Վարդանյանն ասաց, առայժմ չեն կարող ասել։ Նախ պետք է սպասել, որպեսզի նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրի հանրակրկվեի նշանակման մասին հրամանագիրը։
Քանի դեռ հանրակրկվեն նշանակված չի, մենք չենք կարող խոսել ընթացքի մասին։ Հենց կլինի նախագահ
հրամանագիրը, ստորագրելուց հետո նոր կորոշեք
կանադառնալ այս հարցերին։
Պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը ուղարկվելու է սահմանադրական դատարան եզրակացություն ստանալու համար, հաշվի առնելով սահմանադրության 168-րդ հոդվածը, Վլադիմիր Վարդանյանն ասաց, որ սահմանադրական դատարանի եզրակացության անհրաժեշտությունը կառաջանա միայն այն դեպքում, եթե իրենք դիմեն դատարանին։ ՍԴ ուղարկվելու է եզրակացության, թե ոչ։
Հանրակրկվեի մասին որոշումը կայացվելուց հետո կարծես թե մենք որոյցը իմպերատիվ պահանջ այս առումով չունենք սահմանադրական դատարանի կարծիքը ստանալ։ Սահմանադրական դատարանը նաև գործում է այսպես կոչված դիմումի հիման վրա։ Արկա է դիմում սահմանադրական դատարանը իրականացնում
է գործառույթը։
Դիմումի բացակայության պարագայում սահմանադրական դատարանը իրավունք ունի պրոպրիո մոտո իր նախաձեռնության որևիցե գործ կնարկել։
Մինչ իշխողի քայլում սպասում են հանրակրկվեի մասին նախագահի հրամանագրին, ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը շատ հավանական է համարում, որ Արմեն Սարգսյանը այն չի ստորագրի եւ փաստաթուղթը կուղարկի սահմանադրական դատարան։
Վստահ եմ, որ նախագահականում նստած իրավաբանները տեսել են, գիտեն, թե ինչ խախտումներ են տեղի ունեցել եւ չեն կարող դրա առաջ աչք փակել
կամ այդ խախտումները հաշվի առնելով դու կարծում ես որ նախագահը չի ստորագրել որ խախտումներն են որոնք կարծում ես ակնառու են եւ թույլ չեն տալու նախագահին ստորագրել
Սահմանադրական փոփոխություն չի կարող լինել ազգային ժողով չի կարող ներկայացվել ընդհանրապես նման փաստաթուղթ առանց պետայրավական հանձնաժողովի եզրակացության սա մեկ դրան գումարած սահմանադրական փոփոխություն չեն կարողանել անցումային դրույթի մեջ դրան գումարած որ սահմանադրական փոփոխություն չեն կարողանել անձի կարգավիճակը վատթարացնող հետադարձ ուժ տվող դրույթով այսինքն բոլոր այս խախտումները ակնհայտ են դրան գումարած միջազգային պարտավորություններ Վենետիկի հանձնաժողովի որ չի ուղարկվել
փաստաթուղթ իսկ սահմանադրական դատարանի եզրակացություն ստանալու
սահմանադրական դատարանի եզրակացություն այսինքն այս բոլորը փունջ է հիմա այս փունջը պետք է որ թույլ չտա որ հանրապետության նախագահը շարժվի առաջ եւ ստորագրի այս փաստաթուղթը
Էդմոն Մարուկյանը չի բացառում, որ հարցը կարող է չհասնել հանրակրվեին։ Մասնարարպես ըստ նրա, հաշվի առնելով Նիկոլ Փաշինյանի սպառնալից ելույթը, սահմանադրական դատարանի դատավորները հնարավոր է վաղաժամ թոշակի գնան։
Հնարավոր է, որ դատավորները այդ սպառնալից ելույթը լսեն եւ մտածեն, որ իրենց հետապնդելու են։
Սպառնալիք էր այդ ելույթում դատավորներին ուղղված։
Միանշանակ դա սպառնալիք է եւ աշխարհում որևէ գործադիր իշխանության ղեկավար իրավունք չունի դատավորներին կանչի հանդիպման, նրանց պաշտոնի հարցը քննարկելու վերաբերյալ։ Դա ըստ էության հակասահմանադրական առաջարկ է եւ այդ առաջարկով նա նաեւ սպառնաց։ Ես չեմ բացառում, որ այդ դատավորները, ովքեր որ կարող են չվախենալ ոստիկանությունից, չդեմումից, 1001-ից կարող են չվախենալ, բայց նրանք կարող են վախենալ որ կարող են դառնալ հանրային թիրախ եւ հանրային թիրախ կարող են դառնալ այս իշխանության բարձր կոչերով
իսկ նախագահը չի կարող հանրային թիրախ դառնալ հանրապետության նախագահ
դեռ նախագահին չի սպառնացել վարչապետը սպասում ենք այդ սպառնալիքին
Իդեպ այսօր խորհրդարաներ եկել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մոկուչյանը, վերջինս հրաժարվեց ասել, արդյոք արդեն իսկ սկսել են հանրակրվեի նախապատրաստական աշխատանքները։
Դեռևս նշանակված չէ հանրակրվեն, հանրակրվեն պետք է նշանակվի, նոր նշանակման փուլից սկսում են նախապատրաստական աշխատանքներ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեցիկ արդեն, որ Սահմանադրական դատարանի նախագահի եւ հին կարգով ընտրված 6 անդամների լիազորությունների դադարեցման հարցով անցկացվող հանրակրվեի ընթացքում իշխանություններին անհրաժեշտ է լինելու առնվազն 640,000 ԱՅՈ քվե ապահովել։ Նման պայմաններում առաջնայինը դառնում հենց շարքային քաղաքացիների տեսակետը։ Արդյոք հայաստանցիները կգնան տեղամասեր, արդյոք նրանք կողմ կարտահայտվեն Միքայելը Դաշինքի նախաձեռնությանը Երևանի փողոցներում փոքրիկ հարցում է անցկացրել Արտակ Խուլյանը։
Դուք կգնաք հանրակրվեի ՍԴ նախագահի ու մյուս դատավորների պաշտոնանության համար։
Չեմ կարծում։ Մեծ հաջողությամբ ՍԴ բոլոր դատավորներին կարելի էր պաշտոնանք անել, բայց ես ցանկանում եմ, որ ամեն ինչ լինի օրինականության մեջ։
Շատ ցանկալի կլիներ, որ չհասներ հանրակրվեի այդքան ծախսեր լիներ, իրենք հասկանային հրաժարական տային, որ ժողովուրդը չի ուզում ձեզ։ Չէ՞ որ մենք նախորդ ռեժիմը մերժել ենք, դուք էլ ամբողջ այդ ապօրինությունների մեջ եք։
Գրկնակի ծախսեր կլինի, փոխանակ ժողովրդի օգտին աշխատի այդ գումարները, մենք նորից պետք է թղթաբանության վրա ծախսենք։
Եթե բարոյականություն չունեն այդքան, որ հրաժարական տան գնան, ուրեմն միանշանակ կողմ են։
Անիմաստ եմ համարում, պետք չի ընդհանրապես համանդրականը փոխել։
Բայց ինչ որ կատարվում է, այն դուրս չի գալի։
Այսինքն կողմ եք, որպեսզի Հրայր Թովմասյանը եւ մյուս դատավորները լքեն։
Միանշանակ չեմ կարող պատասխանեմ, կողմ եմ թե դեմ եմ։ Ձեր քննարկելու բան կա տեղ կա։
Իշխանությունը ոնց որ որոշում է, կարծում եմ դա էլ ճիշտ է։
Լավ կլինի, որ անցկացվի հանրակրվեն, թող ժողովրդը ինքը որոշի։
Իսկ արդարացված կհամարեք այն ծախսերը, որոնք բյուջեից կդրամադրվեն հանրակրվեի համար։
Եթե արդարության համար լինի, արդարացված կհամարեմ
այն։ Պատրաստ եք գնալ հանրակրվեի, որպեսզի ՍԴ նախագահն ու մյուս 6 դատավորները պաշտոնանք
առնեն։ Անկեղծ ասած չգիտեմ։
Դեռ չեք մտածել։
Չէ, իհարկե պատրաստ եմ։
Ինչն է պատճառը, հա։
Պատճառը որպեսզի լուծվի այդ հարցը։
Եթե ծուր դատողություն անեմ, ապա ոչ, կողմ չեմ։ Միանշանակ։ Իսկ եթե դիտարկենք հենց քաղաքականությունից ելնելով, ապա այո։
Նրանք, ովքեր այս իշխանությանը կողմ են, ներկայիս իշխանությանը կողմ են ու տիրապետում են բոլոր ինֆորմացիաներին, այսպես կատարվածի է, ինչ որ երկրում տեղի է ունենում, ըստ էմա բոլորն է կգնան կքվիարկեն։
Ես չեմ կարող ասել, հանրակրվեով
Բոլորը չի հասկանում այդ հարցը։
Տարիներ շարունակ ոտնարվել է ժողովրդի իրավունքները, որի տուժվածներից մեկն էլ ես եմ։ Ես ասում եմ, եթե մարդիկ չեն ուզում գան ինչ-որ համաձայնության, ուրեմն այդ դեպքում թող դնեն ժողովրդը որոշի։
Ապօրինի ճանապարհով եք եղել դատավոր, 17 օր է մնացել ընդամենը ու ինքը բաներ, ինչի չի սպասի 17 օրն էլ լրանար նորնը, գտնում եմ, որ անօրինական ճանապարհով ենք գնաց, ուրեմն Տերան Թոմասյանը հեռանա անպայման։
Ավելի ճիշտ էր, նախքան հանրակը չեն էր, էլի, ավելի փոփոխություն են էր, իմ կարծիքով ավելի ճիշտ էր դա։ Քանի որ հանրակվեն անցավ, ուրեմն թող հանրակվեն են, ինչ է, ժողովուրդը թող որոշի։
Սահմանադրական դատարանի շուրջ վերջին զարգացումների ֆոնին կարծես մոռացության մատնվեց նախորդ տարեվերջին վարչապետ Փաշինյանի կողմից ստեղծված սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի գործունեությունն ու այդ կառույցի վրա դրված գլխավոր առաքելությունը՝ երկրի հիմնական օրենքում արմատական փոփոխությունների կատարումը։ Դատելով վերջին օրերին ստացվող տեղեկություններից, սակայն հանձնաժողովն իր աշխատանքը շարունակելու է, ինչը նշանակում է, որ այս գարնանը կայանալիք հանրաքվեից որոշ ժամանակ անց Հայաստանի քաղաքացիները կարող են մասնակցեն ևս մեկ հանրաքվեի։ Այդ մի հանրաքվեի առանցքային նպատակը կարող է լինել դատա իրավական համակարգի բարեփոխումը, լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Սահմանադրական փոփոխությունները նախատեսված են դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարությամբ և գործընթացից որևէ շեղում չկա։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեցին արտարադատության նախարարությունից։ Սա ըստ էության նշանակում է, որ անցկացվելու է երկու հանրաքվե։ Եթե ազգային ժողովի երեքվա որոշումից հետո նախագահ հանրաքվե նշանակելու հրամանագիր ստորագրի։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամի Թեկնած ու Իրազեկ քաղաքացիների միավորում խորհրդատվական հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Ելյուանիսյանն ասում է, առաջիկա հանրաքվեն սահմանադրական դատարանի դատավորների մեծամասնությանը պաշտոնից հեռացնելու մասին է, մինչդեռ հանձնաժողով ավելի խորքային բարեփոխումներ պետք է առաջարկի։
Այո, ինձ թվում է, որ մենք մի հանրաքվե կունենանք մոտ մի երկու ամսից, և հաջորդ հանրաքվեն մի քիչ դժվարանամ ժամկետ ասել, բայց մոտավորապես եկեք ասենք մի տարուց։
Ասում է, այո, բարեփոխումների հարցում իշխանությունների դանդաղ կոտությունը թանկ է նստում հանրության և պետական բյուջեի վրա, բայց դա չի նշանակում, որ սահմանադրական փոփոխությունների հարցը պետք է երկրորդ պլան մղել, միայն նրա համար, որ սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը ազգային ժողովում ընդունված հանրաքվեի մասին որոշմամբ կարող է լուծվել։
Ինձ համար շատ մեծ հիասթափություն կլինի, եթե պարզվի, որ սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը զուտ, չգիտեմ, սահմանադրական դատարանի կազմի փոփոխման համար։
Հանձնաժողովի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչ Տարոն Սիմոնյանն ասում է, տարակուսանքի մեջ են ազգային ժողովի նախաձեռնած առաջիկա հանրաքվեով դատական համակարգը չի բարելավվում, իսկ այն տեսլականը, որն ուներ իրենց թիմը, սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովում թեկնած ու առաջադրելիս հնարավոր է իրականացնել միայն հանրաքվեով։
Եթե մեր իշխանական գործընկերների դրամաբանությամբ գնանք, կարող ասենք երկու չէ, տասներկուս ունենանք, որովհետև նրանք, եթե այս պրակտիկան շարունակեն, ամեն հոդվածի համար պետքա հաստորեն հանրաքվե անեն, որը անընդունելի է։ Մեզ համար առաջնային խնդիրը երկուսն էր, մեկը խորհրդարանական կառավարման ձևի արդյունավետ դարձնել և գերվարչապետական համակարգից հրաժարվել, և երկրորդը դատական իշխանության և արտահայտության համակարգի արդյունավետության բարձրացումը։ Այսինքն մենք չենք կարող այդ փոքրիկ խնդիրը լուծելով բավարարվել, ասել 15 թվականի սահմանադրական փոփոխությունները շատ լավն են, մենք էլ վայելենք այն ժառանգությունը, ինչ որ թողել է Սերժ Սարգսյանը։
Արտահայտության նախարար Ռուստամ Բադասյանն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ հանձնաժողովի առաջարկած փոփոխությունները դրվելու են հանրաքվեի, և հույս էր հայտնել, որ դա հնարավոր կլինի անցկացնել մինչև տարեվերջ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը որևէ խնդիր չի տեսնում մեկ տարում երկու հանրաքվե անցկացնելու մեջ, ասում է, ուղիղ ժողովրդավարության դրսևորում է։
Ես չեմ բացառում, որ մենք ամեն տարի կարող է 2-3 հանրաքվե ունենանք, եթե լինեն դրա առաջություն, եթե լինեն տենց հարցեր, հա։ Ժողովուրդ, դրա մեջ իրականում այդ ամենալավ բանն է, որը որ կարա լինի։
Վարչապետի դեկտեմբերի 30-ի որոշմամբ ստեղծված սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անհատական կազմը ևս պետք է հաստատի վարչապետը, ինչը դեռևս չի արվել։ Արտահայտության նախարարությունն արդեն հրապարակել է հասարակական կազմակերպությունների երկու ներկայացուցիչների և 6 իրավաբան գիտնականների թեկնածուների ցանկը։ Իրավաբան գիտնականներից Արսեն Թավադյանն ասում է, հանրաքվեի դրվել ձևելու է շատ մասնավոր հարց, և դա չպետք է իրենց շեղի սահմանադրական բարեփոխումների օրակարգից։
Այն սահմանադրության այն խմբագրությունը, որը որ կա, ինքը շատ հաճախ դուրս է այն փաստացի իրավիճակից, որում մենք հիմա ապրում ենք, և երկրորդը, սահմանադրությունը ուղղված չի այն խնդիրների լուծմանը, որոնք որ ըստ իս անհրաժեշտ են մեր երկրի կայացման համար։
Հանձնաժողովը կազմված կլինի 15 հիմնական անդամից։ Ի պաշտոն է ընդգրկվելու են արդարադատության նախարարը, մարդու իրավունքների եվրոպական դատանում Հայաստանի ներկայացուցիչը, օմբուդսմենը, նաև դատավորների ընդհանուր ժողովը մեկ թեկնածու պետք է ներկայացնի։ Կազմում կլինեն 6 իրավաբան գիտնականներ, հասարակական կազմակերպության 2 ներկայացուցիչներ, մեկական ներկայացուցիչը խորհրդարանական յուրաքանչյուր խմբակցությունից։ Նաերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին հայտնի դարձավ, որ նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրաժարվել է ստորագրել ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթն, այդ փոփոխությունները վերաբերում էին բանկային գաղտնիքի մասին օրենքին և դրա հեղինակների համոզմամբ պետք է նպաստեին կոռուպցիայի դեմ պայքարին և փողերի լվացումը կանխելուն։ Նախագահի նստավայրում, սակայն, այս օրենքների մի շարք դրույթները լուրջ մտավախություններ են առաջացրել, որոնց մասին Արմեն Սարգսյանի հետ հանդիպումների ժամանակ նշել են նաև բանկային ոլորտի մի շարք ներկայացուցիչներ։ Խոսքը նախ եւ առաջ այդ դրույթների սահմանադրականությանն է վերաբերում, ուստի երկրի նախագահը օրենսդրական փոփոխություններն ուղարկել է սահմանադրական դատարան։ Այլ հարց է, թե արդյոք երկրում ծավալվող վերջին իրադարձությունների ֆոնին սահմանադրական դատարանի այս կազմը կհասցնի քննել այս հարցը և եզրակացությամբ հանդես գալ։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստանի նախագահի հետ հանդիպումներում բանկային համակարգի իրավաբանական հանրության գործարար շրջանակների բազմաթիվ ներկայացուցիչներ, այդ թվում հայկական և օտարերկրյա ներդրողներ մտահոգություն են հայտնել բանկային գաղտնիքի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու ազգային ժողովում երկրորդ ընթերցմամբ ընդունված նախագծի մասին։ Ազատությանը հայտնեցին նախագահի աշխատակազմից։ Արմեն Սարգսյանը չի ստորագրել քրեական դատավարության օրենսգրքում և բանկային գաղտնիքի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ազգային ժողովի արդեն ընդունված օրենքները և դրան սահմանադրականությունը պարզելու համար փաթեթն ուղարկել սահմանադրական դատարան։ Կառավարության ներկայացրած օրենսդրական փաթեթը իրավապահներին հնարավորություն է տալիս ստանալ ոչ միայն այս կամ այն մեղադրյալների և կասկածյալների մասին բանկային գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ, այլև նրանց հետ փոխկապակցված անձանց մասին տվյալներ, բայց միայն դատարանի որոշմամբ ու գլխավոր դատախազի կամ նրա տեղակալի համաձայնությամբ։ Ինչպես պարզաբանել էր արդարադատության նախարարը, դեռևս գործող կարգավորումները միջազգային կազմակերպությունների գնահատմամբ խոչընդոտում են կոռուպցիոն ռիսկերի հետ կապված գործերի հետաքննությանը։
ՀՀԿ-ի, Մանիվալի և այլ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների կողմից տարիներ շարունակ Հայաստանին կոչ էր արվում, և այդ կոչերը ամրագրված էին Հայաստանի գնահատման ձեռնարկներում, որպեսզի այս արհեստական խոչընդոտը քրեական գործեր քննելիս վերացվի։
Անցած ամիս ԱԺ քննարկումների փուլում նախաձեռնության ռիսկերի մասին էին բարձրաձայնում ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան ու Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունների պատգամավորները։
Փոփոխությամբ ինչ մեսիջ են քղում օրինակ ներդրողներին, եթե սրա արդյունքում մեր մոտ ներդրումային աուրա խաթարվի, որովհետև բանկային գաղտնիք պարունակող տեղեկատվությունը նաև ներդրողների ուղակի հետ առնչություն ունեցող կարգավորում է, և դրա հետևանքով մեր տնտեսությանը հասցված վնասը և դրա արդյունքում տուգանված տնտեսական աճը, արդյոք դատախազությունը դրա պատասխանատուն է։ Կասկածում եմ, բայց որ քաղաքացին և երկրի տնտեսությունը դրանից կտուժեն, դրանում վստահություն ունեմ։
Օրենքը ունի իր մեջ վտանգներ, որի մասին քողարկված նույնիսկ մեծամասնության ելույթներում կար։ Այո, յուրաքանչյուր գործընթաց, որը վերաբերվում է այդ նուրբ սուբստանցին, նա պետք է 1000 անգամ հաշվարկված լինի, նա պետք է 1000 անգամ մտածված լինի, նա պետք է 1000 անգամ համաձայնեցված կներեք լինի։ Հակառակ դեպքում մենք կստանանք լրիվ ուրիշ էֆեկտ։
Նախագահի աշխատակազմից Ազատությանն այսօր հայտնել են, օրենքը սահմանադրական դատարան ուղարկելու մասին որոշումներ ընդունելիս նախագահն առաջնորդվում է բացառապես համապետական և համազգային շահերով։ Արմեն Սարգսյանի հետ հանդիպած անձինք մտահոգություն են հայտնել, որ այդ օրենքները կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ գործարար միջավայրի և ներդրումային մթնոլորտի վրա, անվստահություն առաջացնել բանկային համակարգի նկատմամբ, հանգեցնել օտարերկրյա ներդրումների նվազեցմանը, դրամական միջոցների արտահոսքին և խոչընդոտել երկրի տնտեսությունը։ տնտեսական զարգացմանը։ Տնտեսագետ 1994-ից 98 թվականներին կենտրոնական բանկը ղեկավարած Բագրատ Ասատրյանի գնահատմամբ օրենսդրական նախաձեռնությունը որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի գործառույթների վրա։
Այսպես չեմ կարծում, որ շատ լուրջ պետք է այսպես թե անհանգստանալ եւ թե կամ լավ զգալ, որ փոփոխությունը չի անցը։
Ասատրյանը հիշում է 1996-ին, երբ ընդունում էին բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը, վետո էր կիրառել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, բայց այդուհանդերձ այն ընդունվեց։
Այսինքն հավանաբար այս օրենքի բախտն է, ճակատագիրն է, բայց ընդհանուր ես շատ պոզիտիվ եմ այս STP դրսևորումներին վերաբերում։ Տեսեք, իմ կարծիքով բանկային գաղտնիքը, այդ երևույթը արդեն դարձել է մշակույթ, որը մեր հասարակությունը, այսպես լավ թե վատ, բայց տիրապետում է։
Ժամանակին այս օրենքի ընդունումը բանկային համակարգի կայացման գործում մեծ դեր է խաղացել, ասում է Ասատրյանը։
Հիմա կարող են նաև փոխվել, զարգանալ, բայց ուղղակի փոփոխությունները պետք է լինեն խնամիտ, էլի։ Սա ուղղակի հուզական, ոչ արդյունավետ փոփոխություններ իմ կարծիքով, որից կրկի ես սպասումներ չունեի ական։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը կարևորում է այս հարցի շուրջ քննարկումները, այդ պարագայում պատկան մարմիններն ավելի զգույշ կգործեն, արդյունքն էլ լավը կլինի։ Ավելի վաղ, երբ կառավարությունը հավանություն տվեց այս առաջարկին, կենտրոնական բանկը հայտարարեց, բանկային գաղտնիքի պահպանման ռեժիմը այդպիսով չի մեղմանա։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է ապօրինի որդեգրումների փաստերի արդիվ հարուցված քրեական գործի հետաքննություն։ Այս գործով հիշեցնեմ 5 մեղադրյալ է առկա, որոնցից սակայն միայն մեկը մանկան տանտնորեն Լիաննա Կարապետյանն է, որ գտնվում է կալանքի տակ։ Մյուս 4 մեղադրյալներն, այդ թվում հանրապետական ծննդատան երկարամյա ղեկավար Ռազմիկ Աբրահամյանը, չնայած դատախազության և հատուկ քնչական ծառայության բոլոր միջնորդություններին, շարունակում են նլ ազատության մեջ։ Ավելին, Ռազմիկ Աբրահամյանն արժանացավ իր գործընկերների աջակցությանը։ Հունվարի վերջին հայաստանցի շուրջ 200 մանկաբարձ գինեկոլոգներ նամակով դիմեցին իրավապահներին, մտահոգություն հայտնելով կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող Աբրահամյանի հեղինակության ու պատվի համար։ Մայրերի ծանորինական կերպով բաժանված երեխաների մասին բժիշկներն այդ նամակում գերադասել էին չհիշատակել, թեման մանրամասնում է Սուսան Բադալյանը։
Ապօրինի որդեգրումների գործով 5 մեղադրյալներից 2-ը հանրությանն անհայտ են և պաշտոնական հաղորդագրություններում նշվում են որպես Երևանի 43-ամյա բնակչուհիներ։ Այսօր զրուցեցինք նրանցից մեկի հետ, կնոջը մեղադրանքի առաջադրվել ծնողից երեխային ապօրինի բաժանելու համար, նա մեղադրանքը չի ընդունում։
Իհարկե ոչ, ես մինչև եվրոպական դատարան կխոսեմ։ Դուք ինչ փոքր կարակ մտածեք, դուք ինչ եք խոսում։ Որտին ընտանիք տալու համար, դրա համար աշխատանք տալու համար մեղադրանքա պետք ընդունել, որտե ընտանիքի ընտանիք ունենալու, մանկատունը չմեծանալու, ազգանուն ունենալու, ոչ թե մանկատան սան շահառվելու համար մեղադրանք պետք ընդունել ձեր կարծիքով։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը նախորդ տարի հայտարարեց ԱՂՄԿՕՏ բացահայտման մասին։ 2016-18 թվականներին ապօրինի գործընթացներով Իտալիայում որդեգրվել 30 փոքրիկներ, նկարագրված էին մի քանի սխեմաներ։ Մայրերին ծննդատներում հակել են հրաժարվել երեխաներից, մանկատներում մոլորեցրել, թե որպեսզի երեխան մնա խնամվի, պետք է նրանից հրաժարական գրել, արտերկիր են որդեգրվել առողջ երեխաներ։ Այնինչ տարիներ շարունակ որդեգրել ցանկացող հայաստանցիները, որդեգրման բազայում առողջ երեխաներ չէին գտնում։
Չեմ բացառում, առաջ երեխաներ են գնացել, չեմ բացառում։ Իմ մեղքը թե որն է, իմ պաշտոնը այ որն է, ասեք իմ պաշտոնը որն է, որ տեղացին այդ գուցե պետության ձախողում է այստեղ խոսում։
Կինը երկար տարիներ աշխատել է Իտալիայի որդեգրման հավատարմագրված գործակալության հետ, եղել է նրանց ներկայացուցիչն այստեղ։ Ասում է, գործ է ունեցել արդեն իսկ մանկատանը փաստաթղթով լքված երեխաների հետ, նրանց մայրերին չի էլ տեսել։
Ուրեմն մեր երկրում ճիշտ է աստիճանի բարձի թող վիճակում էր, երեխաներն էլ ասենց հիվանդանոցից վերցնում, տան մենք այրոպորտ վաճառում էինք, իտալացի գնորդն էլ գալիս էր, ու ասենց մեր երկիրն էլ ընդհանրապես ճիշտ խաբար չուներ երեխեք ջան, լավ էլի երեխե, լավ էլի։ Ես չեմ կարծում, որ մեր երկրում այդ ասել, լավ, հին Հայաստան, նոր Հայաստան, հինը։ Եվ հետո մի բան էլ ասեմ ձեզ, ԱԱՀ-ն էս գաղտնալսել է 2019 թվականին, երբ որ ես 4 հատ որդեգրություն էի անում, միտես հանցագործություն էի անում, այդ ընթացքում, այդ 4 որդեգրությունը ինչ էին թողում, որ հանցագործությունը ավարտվեր։ վաճառվեն այդ 4 երեխաները։
Մեր զրուցակիցն այս գործով կալանավորվել էր, ապա ազատ էր արձակվել Առաջինատյանի դատարանի որոշմամբ։ Դատախազությունը բողոքարկել էր այս որոշումը, այսօր վերաքննիչ քրեական դատարանը մերժեց դատախազության բողոքն ու կինը չկալանավորվեց։ Այս պահին ապօրինի որդեգրումների գործով 5 մեղադրյալներից միայն մանկան տան տնորեն Լիանա Կարապետյանն է կալանավորված։ Նրա փաստաբան Ալեքսան Խաչատրյանը փոխանցեց անպայման վճռաբեկ բողոք են ներկայացնելու։
Մշտապես որոշման մենք թեթ մենք օնականաբար համաձայն չենք, քանի որ որոշումը անհիմն է, ես բայց մենք աշխատում ենք վճռաբեկ ողքի վրա։
Փաստաբանը տարակուսած է եւ բացառիկ անարդար իրավիճակ բնորոշեց այն, որ Լիանա Կարապետյանն ու Ռազմիկ Աբրահամյանը նույն հոդվածներով են մեղադրյալ, բայց մեկն Աբովյան քրեակատարողականում է, մյուսը ազատ հիմնավոր կասկածի բացակայության հիմքով։
Այսինքն Լիանա Կարապետյանը մեղադրում է խմբի կազմում հանցանք կատարելու մեջ, բայց մյուս անձի վերաբերյալ դատան ասում է, որ հիմնավոր կասկածը բացակայում է, ընդ որում մեր կարծիքով լրիվ օբյեկտիվորեն եւ արդարացիորեն։
Ապօրինի որդեգրումների գործով նախաքննությունը շարունակվում է քնչական կոմիտեն, Շրայլ չէ նոր տեղեկություններ փոխանցելու հարցում։ Վերջին հաղորդագրությունն այն մասին էր, որ քննության ընթացքում արտերկիր որդեգրված որևէ երեխա չի վերադարձվել Հայաստան, որևէ գենետիկական փորձաքննություն այստեղ չի իրականացվել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզի Ջրաշեն գյուղի բնակիչների մի զգալի մասը տարիներ շարունակ բողոքում է համայնքապետի դեմ, որն դեպ չնայած չարաշահումների արդիվ հարուցված քրեական գործով է անցնում, իրեն բավական վստահ է զգում եւ հրաժարական ներկայացնելու որևէ ցանկություն չունի։ Գյուղապետը վաղուց արդեն ձևավորված փոքր համայնքներին բնորոշ ավանդույթի համաձայն իրեն շրջապատել է ազգականներով, համայնքի բյուջեի հաշվին էլ թանկարժեք մեքենա է գնել, դրան զուգահեռ պնդելով, թե գյուղը մանկական խաղահրապարակ կառուցելու գումար չունի։ Մանրամասները ներկայացնում Մեկարինե Սիմոնյանը։
Լոռու մարզի Ջրաշեն գյուղի բնակիչները չեն վստահում իրենց համայնքի ղեկավարին ու ավականուն։ Ասում են 150 միլիոն դրամանոց բյուջեի ունեցող գյուղում զարգացման որևէ ծրագիր չի արվում, իսկ գումարներն իրենց համար անհասկանալի նպատակներով են ծախսվում։ Արմեն Մանուկյանը պնդում է, որ մտադիր էին մասնակցել 2020 թվականի բյուջեի քննարկմանը, բայց հունվարի 29-ին իրենցից ծածուկ քննարկել ու հաստատել են առանց համայնքի բնակիչների կարծիքը լսելու։
Համայնքի կարծիքը զրոյացրած, անտեսված, իրավունքները լրիվ զրոյացրած, իրանք մտածում են այդ բյուջեն իրանց բյուջեն է։
Գյուղը թալանված է, գյուղապետի այդ կամանդի հետ մեկտեղ։
Սա իր բարեկամներն են ավականին, ոնց ասում այդենց անում են։
Գյուղի բնակիչները մատնանշում են բյուջեում նախատեսված տասնյակ միլիոնների հասնող ծախսերը, աշխատակազմի համար սահմանված ավելի քան 5 միլիոն դրամ պարգևավճարներից մինչև 4.5 միլիոն դրամի սոցիալական օգնություններ։ Միջդեռ շեշտում են, որ դիմել են գյուղապետին ընդամենը 2 միլիոն դրամ հատկացնել գյուղում խաղահրապարակ կառուցելու համար, բայց մերժվել են։
Գրասենյակային նյութեր եւ հագուստ, կենցաղային եւ հանրային սննդի նյութեր, հատուկ նպատակային այլ նյութեր, ինչ տրանսպորտային նյութեր, ընդհանուր բնույթի այլ ծախսեր, հեսա սա 420, 421, 421, 422 սարմանալու թվեր։
Դեռ 1.5 տարի առաջ բնակիչների բողոքների հիման վրա ոստիկանությունը քրեական գործ հարուցեց ու մեղադրանք առաջադրեց գյուղապետ Վահան Ուրուսյանին պաշտոնյական դիրքը չարաշահելու եւ համայնքային միջոցները վատնելու մի քանի փաստերով։ Մասնավորապես իրավապահները բացահայտել էին, որ 2011 թվականին գյուղապետը երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած մի ընտանիքից կաշառք է պահանջել եւ ստացել բնակարանաշինության պետական ծրագրում ընդգրկելու համար։ Պարզվել է նաեւ, որ Ջրաշենի գյուղապետը ապօրինի աշխատավարձ է հատկացրել իր եղբոր կնոջը, ինչպես նաեւ Ջրաշեն համայնքի ավականու կայացրած որոշումներում կեղծվել է ավականու բացակա անդամի ստորագրությունը։ Նշված է դեռ 2018-ի հունիսին ոստիկանության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Քրեական գործում նշված մեկ այլ փաստով Վահան Ուրուսյանը 2017 թվականին 5 միլիոն դրամով Դուբայից Հայաստան է ներմուծել Lexus մակնիշի ավտոմեքենա, որը նախ նվիրատվության պայմանագրով անհատույց տվել է իր մերձավորին, ապա 2 ամիս անց նույն ավտոմեքենան գրեթե կրկնակի թանկ մոտ $20,000 գնել որպես ծառայողական մեքենա համայնքի բյուջեի հաշվին։ Դատախազությունից տեղեկացանք, որ քրեական գործը հարուցելուց 1.5 տարի անց դեռ նախաքննությունը չի ավարտվել, ինչը բնակիչների մոտ իրավապահների նկատմամբ անվստահության պատճառ է դարձել։
Այսօրվա ասեմ, իրապահ մարմինները աշխատում են իր համար, ոչ թե ժողովրդի համար։
Քրեական գործ հարուցելուց օրեր առաջ գյուղապետը ազատության հետ զրույցում չէր ժխտել, որ Lexus ծառայողական մեքենա է գնել ու որպես վարորդ իր հարազատ եղբորը վերցրել աշխատանքի։
Կարևոր է, որ գյուղապետը, ասենք, Lexus քշի։
Բայց ի՞նչ մի մեծ մեքենա է, որ ասենք Ժիգուլի քշի, կամ էլ քշի, ի՞նչ նա տարբերվում որ։
Դե ավելի մեծ ծախս է կանոնում այնտեղ
կա։ Ունեմ, բուժես եղելա, եթե չներ կանե մեքենա։
Այս տարվա բյուջեով ավականին ընդամենը 200 000 դրամ է նախատեսել մշակութային ծրագրերի համար։ Մինչդեռ 34 միլիոն դրամ համայնքային ենթակայության ճանապարհային տրանսպորտը, այդ թվում Lexus Magnis-ի ծառայողական մեքենան սպասարկելու համար։ Մեր այցելության օրը գյուղապետն ու հաշվապահը տեղում չէին։ Աշխատակազմի քարտուղար Արտեմ Հովանիսյանը պատասխանեց գյուղապետարանի աշխատանքից դժգոհ քաղաքացիներին, արդարացնելով աշխատակազմի գործելավոճը։
Եթե ինչ որ մի ծախսի նախատեսված ու ծախսի հետ համաձայնչես, դիմի իրավապաններին, նրանք ավելի կոնկրետ կզբաղվեն։
Հովանիսյան Արտյոմ, գրածա ու օգնության, անհապով ընդանի բուժման օգնության ծախս։
Ես։
Ո՞վ է Հովանիսյան գրածա, ինքը օգնության կարիք ունի։ Հա, ունեցել է, դերակի, GP-րան դուրը կարա, ճոխության կարիք ունեն։
Մենք աշխատում ենք, մեր աշխատելա ոճը, այս ձևիա մենք յուղի համար ենք
աշխատելա։
Քո համար սխալա, խնգանոցի համար ճիշտ։
Նշենք, որ այս տարվա աշնանը նախատեսված է խոշորացնել Ջրաշեն համայնքը։ Ջրաշենին կմիանան հարևան ևս երկու գյուղեր և համայնքի ղեկավարի նոր ընտրություններ տեղի կունենան։ Գյուղապետարանում ասացին, որ 19 տարվա ղեկավար Վահան Ուրուսյանը ևս նախատեսում է պայքարել խոշորացված համայնքի ղեկավարի պաշտոնի համար։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ջրաշեն։
Վերադառնանք Երևան, աշխատանքներ շարունակում 2016-ի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովն այս կառույցի նախորդ նիստին ներկա էր պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն, այսօր արդեն հերթը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանինն էր։ Դավթյանը մի շարք թեմաների ևս հանդրադարձել է, մասնավորաբար վերջին շրջանում իրականացված նոր սպառազինության ձեռքբերումներին և բանակում տեղի ունեցած միջադեպերին։ Պատմի Սարգիս Սարությունյանը։ Հայաստանի ու Արցախի ռազմական գերատեսչությունները հրաժարվում են նշել այն զինվորականների անունները, որոնք հունվարի 30-ին զոհված զինծառայող Վահրամ Ավակյանի դեպքի առնչությամբ զորացրվել են կամ ենթարկվել կարգապահական ուժերի։ Երբ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանին այսօր հարցրեցինք, ինչու չեք հրապարակում այդ մարդկանց անուն ազգանունները, կարճ եզրափակեց. «Լավ ենք անում»։
Այդ մարդիկ ունեն ընտանիքներ, իսկ եթե վաղը ինքը դիմադատանով վերականգնելու վերաբերյալ, ինքը համաձայնչի դրան, երկրորդ ասենք նույն բարոյական ապահովման գծով տեղակալը, որը ծառայում էր, սպան ասենք կամ դիվիզիոն իր համար 15-20 տարի ծառայել է, զորացրվեց հիմա, կարգապահական տուժ տվեցինք, զորացրեց, պաշտոնի չեսենք, և ինչ ասենք ազգանուն ասեցինք, ինչը փոխվեց։
Որպեսզի հանրությունը հասկանա, տեղեկանա, որ որքանով
են այսպես տեղին
ձեր, բայց դուք անուններ չեք տալիս։
Բայց անուններ ինչին է պետք, եթե մարդը կա և ասում ենք, այդ մարդը անուն ինչին է
պետք։ Եթե առավել ևս կա, ինչու չեք տալիս։
Լավ ենք անում։
Միայն հունվար ամսին Հայաստանի ու Արցախի զինված ուժերում խաղաղ պայմաններում 4 զոհ է եղել, ըստ պաշտոնական տեղեկատվության 2 ինքնասպանություն, 1 դժբախտ պատահար և 1-ն էլ հիվանդության հետևանքով։ Վերջին ողբերգական դեպքը հունվարի 30-ին Ստեփանակերտի մոտ գտնվող զորամասերից մեկում Վահրամ Ավակյանի մահն էր, ըստ քնչական կոմիտեի նա իրեն ամրացված ԱԿՄ տեսակի ինքնաձիգից կրակոցներ է արձակել իր կրծքավանդակի շրջանում, որի հետևանքով մահացել է։ Զինվորի հարազատները պնդում են, 20-ամյա տղան ինքնասպան չի եղել, նրան սպանել են։ Ըստ Ավրորա Նյուզի հրապարակման էլիտար համարվող այդ զորամասում ծառայում են մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների, Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Կարեն Աբրահամյանի, Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության հակահետախուզության գլխավոր վարչության պետ Եսայի Մկրտչյանի, ԱԱՑ-ի մեկ այլ պաշտոնյա Կարեն Սահակյանի որդիները, որոնք այսպես ասած կլան են ձևավորել, ճնշում են գործադրում մյուս զինվորների նկատմամբ և զբաղվում դրամահավաքությամբ։ Այս տեղեկությունը ստուգելու նպատակով դատախազությունն այն ուղարկել է քնչական մարմին։
Ձեզ չի մտահոգում այս հանգամանքը, որ հայկական զինված ուժերում նման քանակի ինքնասպանություններ, զոհեր են տեղի ավելի շատ, քան հակառակորդի կրակոցից։ Սա առաջին հարցը, և երկրորդ հարցը, վստահ եմ տեղյակ եք հրապարակմանը Aurora News-ի, որ բարձրաստիճան մի շարք պաշտոնյաների որդիներ, ձեր ենթականների ըստ էության, բոլորը մի զորամասում են հավաքվել, այդ ինչպես ստացվեց, որ բոլորը նույն զորամասում հավաքվեցին, և այսպես հիմա ստուգվում է տեղեկությունը, արդյոք նրանք չեն ճնշի այլ զինվորներին, ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ։ Այստեղ դուք կոռուպցիոն ռիսկ չեք տեսնում։
Առաջինը կոռուպցիոն ռիսկ չեմ տեսնում։ Իս որտեղ պետք է ծառայել, ցենց ասեմ, իս որտեղ պետք է ցանկացած զորամասը որտեղ ծառայել, նույն անունը կտայի։ Զորամասը, որը կար, նույն այսօր են քննարկել ապրիլյան դեպքերի առումով, իհարկե էլիտար զորամասը, որտեղ էլիտար խնդիրները կատարում։ Իր կրակային նզորությամբ եւ կրակային աջակցությամբ եւ մարտական հերթապահություն այս պայծրությամբ կատարում է զորամասը։ Լավ, էլ որտեղ տանենք։ Արցախում ծառայում են, ասում են Արցախում եք ծառայում։ Այստեղ բերում ենք, ասում են, այստեղ
բոլորի որդիները, որ այդտեղ հայտնվել են։
Բերեք կողմից ասեմ, բոլոր ասելով բերեք, ասենց ասենք, բոլոր երբ որ շեշտում եք, բերեք հասկացենք, զորամասը 1000 զինծառայողը ծառայում։ Ասենք 2 կամ 3 հոգի ինչ որ մեկի հետ կապված է։ Վերցեք որևէ մեծ զորամաս, որտեղ 1000 զինծառայող ծառայում է, եւ չգտնենք 2 հոգի, որոնք այս կամայցով փոխկապակցվեն ինչ որ մեկի հետ։
Իրավապաշտպանները քննադատում են բանակի ղեկավարությունը, ասում են հեղափոխությունից հետո իրավիճակ չի փոխվել այդ առումով։
Իրավապաշտպանները կամ ցանկացած քննադատողը, ես փանչում եմ իրանց կողնը, բայց երբ որ մեկը կամ քան թեկուզ դասակիր անտարի մակարդակով ծառայեր կամ շոֆեր այդ խնդիրներին, այդպես չէր ասի, երկրորդը ասենց ասենք, նույն իրավապաշտպանները թող աջակցեն մեզ, լավ ասենք, մեր ես պայմանք ստացա, թող կա ինքը անի դա։ Տեսնեմ ոնց է անելու։ Մի վարկյան ես հերթով շարունակենք, էլի։ Խնդիր հետեւյալն է։ Ամեն օր բարձեք, դուք եք տարածում տեղեկատվություն։ Մենք ունենք կամ կամուրջից ընկած, կամ կախված, կամ դանակարություն շվոլից, հասարակությունը այդպես։
Սպառազինությունների հետ կապված ինչ կարող եք ասել, որքան հասկանում ենք սուերի նոր, ես չեմ ուզում բնականաբար թիվ նշեք, բայց որքան հասկանում ենք սուերի նոր խմբականակ է գալու, եւ բացի սուերից ինչ սպառազինության մասին կարող եք ասել, շնորհակալություն։
Նու որ հայտարարել ենք արդեն գիտեք, եւ տորերի եւ սուերի վերաբերյալ ասենք, դա կա բանակցությունը վարում է նաև սուերի հետագա խմբականակի վերաբերյալ, ճիշտ եք նկատել, մյուս խմբականակների վերաբերյալ հիմնական ուղղվածությունը, որը կատարված է զինված ուժերի կողմից, ներկայացված է, դրանք հակատանկային պայքարի միջոցներն ժամանակակից, հետախուզության ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցները եւ բնական անդրադարձող սարքերը։ Այդ ուղղվածությամբ հիմնականում աշխատում առավել նոր որակական ցուցանիշների դուրս գալու համար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Սոչիում այս պահին շարունակվում են Ռուսաստանի եւ Բելարուսի նախագահների բանակցությունները։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի եւ Վլադիմիր Պուտինի հերթական այս հանդիպումն ընթանում է Մոսկվայի եւ Մինսկի միջև ծաղկած աննախադեպ սուր եւ տևական ճգնաժամի ֆոնին։ Լսենք Ղազաբաբայանին։
Սոչիում շարունակվում են Ռուսաստանի եւ Բելարուսի նախագահների բանակցությունները։ Ռուսաստանի պատվիրակության օթանավատ եղանակի պատճառով Սոչի օթանավակայանում չէր կարողացել ժամանակին վարեջ կատարել եւ մի քանի ժամ ուշացումով էր ժամանել։ Այս պահին ընթանում է բանակցությունների երկրորդ փուլը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Սոչի էր ժամանել դեռ 3, պաշտոնական բանակցությունները սակայն սկսվել են այսօր կեսօրին Մոսկվայի ժամանակով։ Պուտին-Լուկաշենկո հանդիպմանը քննարկվում են ոչ միայն երկկողմ բարդ հարաբերությունների վերաբերող հարցեր, այլ նաև, ինչպես Լուկաշենկոն է հայտարարել, հարցեր, որ վերաբերում են հետ խորհրդային մյուս երկրներին։ Մանրամասներ Լուկաշենկոն չի հայտնել։ Վերադառնամ սակայն ռուս-բելարուսական հարաբերություններին։ Տասնյակից երկու պետությունների հարաբերություններում առավել սուր խնդիրը Բելարուսին ռուսական նավթի մատակարարման վերաբերյալ համաձայնագրի բացակայությունն է։ Անցած տարվա վերջին համաձայնության բոլոր փորձերը, չնայած բանակցությունների ինտենսիվությանը, ձախողվեցին։ Հունվարին բելարուսական վերամշակման գործարարներն աշխատում էին միայն ներքին շուկայի համար։ Այցելությունից մի քանի օր առաջ Լուկաշենկոն Պուտինի հետ սպասվող բանակցություններն անվանել էր ճշմարտության պահ։ Անցած տարի դեկտեմբերին Մոսկվան և Մինսկը չեն կարողացել լուծել էներգետիկ խնդիրները, ինչի հետևանքով տապալվել է նաև երկրների տնտեսական ինտեգրման պլանի ստորագրումը։ Ռուսական աղբյուրների տվյալներով դեռ համաձայնեցված չեն էներգետիկային մաքսային խնդիրներին ներմուծվող ապրանքների ընդհանուր հարկման հետ կապված կետերը, բացի այդ, երկու երկրները չեն կարողացել համաձայնեցնել վերազգային մարմինների ստեղծման միասնական արժույթի եւ այդ արժույթը թողարկող մեկ կենտրոնի հետ կապված հարցերը։ Էներգետիկ խնդրի լուծումը Մոսկվան կապում է ինտեգրման ամբողջ ծրագրի համաձայնեցման հետ Ռուսաստանի եւ Բելարուսի միջև։ Միութենական պետություն ստեղծելու մասին համաձայնագիրը, հիշեցնեմ, ստորագրվել էր դեռևս 1999-ին, բայց այդ ժամանակից ի վեր այն գործնականում գոյություն չունի։ Այսօր Մոսկվան վճռական է դրամադրել ընտրված եւ առանց երաշխիքների, որ Մինսկը կկատարի ինտեգրման ծրագիրը, չի պատրաստվում Սերչով նավթ մատակարարել Բելարուսին։ Հարաբերությունները երկու, ինչպես Մինսկում եւ Մոսկվայում են ասում եղբայրական երկրների միջև, սրվել են հատկապես ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի Մինսկ կատարած այցից հետո։ Սա ի դեպ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի առաջին այցն էր Բելարուս 90-ականների ձիվը։ Հավելեմ նաեւ Միութենական պետության մասին պայմանագիրը Մոսկվան օրակարգ անեց 2018-ին նախագահական ընտրություններից հետո, երբ Վլադիմիր Պուտինը 4-րդ եւ վերջին անգամ ընտրվեց Ռուսաստանի նախագահ։ Ռուսաստանցի փորձագետները համարում են, որ Միութենական պետության ղեկավարի պաշտոնի ստանձնումը 2024-ից հետո Պուտինի իշխանությունը երկարաձգելու հավանական սցենարներից մեկն է։ Բելարուսի նախագահը, սակայն, Մոսկվայի այս ծրագրին ընդդիմանում է եւ հայտարարում, որ Բելարուսը ինքնիշխան պետություն է։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Առևտրային վեճ Հայաստանի եւ Ղազախստանի միջև ղազախական կառավարությունը շարունակում է խոչընդոտել իր քաղաքացիների կողմից Հայաստանում գնված ավտոմեքենաների շահագործման ու վերավաճառքին, պնդելով, որ վերջերս Հայաստանում գնված այդ մեքենաների գրանցումը կհակասի ԵԱՏՄ կողմից սահմանված օրենքներին, թեման կմանրամասնի Հեղինե Բունյացյանը։
Ղազախստանում չեն դադարում ցույցերը Հայաստանից ներկրված ավտոմեքենաների մաքսազերծման շուրջ։ Ներքին գործերի նախարարությունը այս տարի սկզբից պահանջում է սեփականատերերից վերագրանցել եւ հաշվառել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներից՝ Հայաստանից, Ղրղստանից կամ Ռուսաստանից բերված մեքենաները։ Փաստաթղթային քաշքշուկից բացի սեփականատերերը ստիպված են նաեւ հսկայական գումարներ վճարել։ Մարտատար մեքենաների դեպքում մաքսատուրքը տատանվում է 900 հազարից մինչեւ 3 միլիոն թենգեի սահմաններում։ Այսինքն մեքենան Ղազախստանում անարգել շահագործելու համար սեփականատերերը պարտավոր են 2-ից 8000 դոլար վճարել, ինչը որոշ դեպքերում մեքենայի ինքնարժեքից ավելի շատ է։ Ոստիկանության ու կառավարության արչև բողոքող ղազախները պնդում են՝ ի վիճակի չեն, լավորից չէին մեքենայի համար Հայաստան հասել։
Հենց նոր մաքսատանն էի, ասացին 2.5 միլիոն թենգե տեղական հաշվառման համար։ Ինչ որտեղից այդ քանգումար երեխաներին վաճառենք, ինչը
հայկական շուկան ղազախների համար գրավիչ էր դարձել Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց հետո։ Բանն այն է, որ ավելի քան 5 տարի մինչև այս տարի սկիզբը միությունը արտոնյալ պայմաններ էր սահմանել Հայաստանի համար երրորդ երկրներում արտադրված մի շարք ապրանքների, այդ թվում մեքենաների ներմուծման հարցում, ինչը ղազախների եւ ռուսների դեպքում օրինակ չէր գործում։ Արդյունքում նույն ճապոնական կամ գերմանական մեքենան մաքսազերծելու համար հայերը ավելի քիչ էին վճարում, քան մաքսային նույն միության անդամ ղազախները։ Առավել ճարպիկները մեքենան մաքսազերծում էին Հայաստանում, ապա տանում հայրենիք։
Մենք այդ մեքենաները լավ կյանքի չէին գնել։ Եթե այստեղ բավականաչափ գումար ունենայինք, այստեղից կգնեինք նորմալ մեքենաներ։
Ղազախստանի կառավարությունը հակադարձում է Հայաստանի համար սահմանված արտոնությունները տարածվում են միայն այդ երկրի քաղաքացիների համար։ Ղազախները պետք է վճարեն մաքսային տարբերությունը կամ մասմասանեն մեքենան ու վճարեն։ Երրորդ տարբերակով առաջարկվում այն 30 օրով արտահանել, հետո կրկին ներմուծել կամ վերադարձնել այն երկիր, որտեղից բերվել է։ Ցուցարարները պնդում են, առաջարկներից որևէ մեկն ընդունելի չէ։ Մենք պետությունից գումար չենք խնդրում, թողեք ապրենք, թողեք աշխատենք, օրեր շարունակ պահանջում էին ցուցարարները Նուրսուլթանում կառավարության շենքի առջև։ Տեղից Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցները հաղորդում են, որ բողոքի ալիքը օրերով ընթարցակվում է։ Վերջին օրերին հանրահավաքներ են եղել Ակտաուում, Ակտոբեում, Ժանաոզենում, Ուրալսկում եւ այլ խոշոր բնակավայրերում։ Եվ սա այն դեպքում, երբ ավտորիտար կառավարմամբ հայտնի Ղազախստանում մարդաշատ ցույցեր որպես կանոն հատուկ են տեն լինում։ Կառավարությունը, սակայն, մտադիր չէ ընկրկել օրեր առաջ խնդրին միջամտեց անձամբ նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը, առաջարկելով վարորդներին մեքենաները կանգնեցնել ժամանակավոր հաշվառման, վճարել գումարի մասը, իսկ ամբողջականը տալ 1 տարի անց։ Ընդ որում, նույնիսկ այս դեպքում Տոկաևն ընդգծեց, մեքենաները պետք է Ղազախստանի սահմանած տեխնիկական պահանջները բավարարեն։
До 1 марта 2021 года
ժամանակավոր հաշվառումը կգործի մինչև 2021 թվականի մարտը։ Դրանից հետո սեփականատերերը պետք է վճարեն ամբողջական տուրքերը մեքենան մշտական հաշվառման կանգնեցնելու համար կամ դուրս տանեն այն մեր
երկրից։
Պաշտոնական հաշվարկներով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներից վերջին տարիներին Ղազախստան է ներմուծվել մոտ 200 000 մեքենա, մեծ մասը Հայաստանից, հաշվառման են կանգնեցվել միայն 40 000-ը։ Առաջին հայացքից խնդիրը միայն ղազախական շուկային է վերաբերում։ Իրականում, սակայն, բազմաթիվ հայ ներկրողներ, որ երրորդ երկրից մեքենա են վերել ղազախներին վերավաճառելու հույսով, հիմա կանգնել են խնդրի առաջ, գնորդ չկա։ Մյուս կողմից մտավախություն կա, որ եթե Ղազախստանի կառավարությունը ի վերջո զիջումների չգնա, մեքենաները գուցե ետ վերադառնան Հայաստան, ավելացնելով հնամաշ մեքենաների առանց այդ էլ հսկայական շուկան։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը անցած շաբաթ Ղազախստանում մասնակցելով Եվրասիական տնտեսական միության նիստին բարձրացրել էր այս հարցը տեղի իշխանությունների հետ հանդիպման ժամանակ։ Ավելի ուշ նա խորհրդարանում հայտարել էր, թե հարցը քննարկելու համար նաև ղազախական պատվիրակություն է ժամանել Հայաստան և խոստացել, լուծումները կլինեն մոտ ապագայում։ Այլ մանրամասներ առայժմ ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Մաքսային միության անդամ Ղազախստանի իշխանությունները չեն հաղորդում։
Եվս մի քանի ժամ եւ Ադրբեջանում ավարտինք մոտենա արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների քարոզ արշավը։ Կիրակի օրն արդեն միլիոնավոր ադրբեջանցիներ կգնան տեղամասեր երկրի խորհրդարանի Միլի Մեջլիսի նոր կազմն ընտրելու։ Ադրբեջանում վերջին շաբաթներին ծավալված քարոզ արշավը ամփոփում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ադրբեջանի այս ընտրությունների քարոզ արշավի առանձնահատկությունը թերևս շարքային քաղաքացիների ցուցաբերած խիստ բացասական վերաբերմունքն է մի շարք թեկնածուների հանդեպ։ Վրթովված մարդիկ վիճաբանում սուլում չեն ընդունում հանդիպման եկած թեկնածուներին։ Այսօր հերթական միջադեպն է գրանցվել Զաքաթալայի ընտրատարածքում, մարդիկ սուլել են հանդիպման եկած Էլշան Մուսաևին, բացականչել են ամոթ-ամոթ և նա ստիպված լքել է հանդիպման վայրը։ Նա նախկին խորհրդարանի անդամ էր։ Մեկ ուրիշ ընտրատեղամասում ընտրողները նախորեին տապալել էին Ֆազայիլ Ագամալիևի հետ հանդիպումը։ Նա արդեն 20 տարվա պատգամավոր է, նորից է առաջադրվել, բայց նախընտրական հանդիպմանը ընտրողները բացականչություններով ճանապարհ են դրել նրան։ Նա նույնպես լքել էր հանդիպման վայրը։ Թուրան գործակալության փոխանցմամբ նման միջադեպեր տեղի են ունեցել պատգամավորական մի շարք այլ թեկնածուների հետ։ Մարդիկ ձեռքի հեռախոսներով նկարահանում են այդ ամենը և տեղադրում սոցցանցերում։ Այդ տեսանյութերում ընտրողները մեղադրում են, բացատրություններ պահանջում, թե պատգամավոր դառնալուց հետո ինչու են անտեսում իրենց, մարզեր չեն գալիս, մարդկանց չեն հանդիպում, չեն լսում, ոչինչ չեն անում շարքային քաղաքացիների համար։ Պատգամավորների վռնդելը որպես հանրային բողոքի նոր տեսակ ամփոփել է Թուրանը։ Թերևս այս միակ առանձնահատկությունից բացի նախկին ընտրությունների հետ համեմատ մնացածը կարելի է ասել գրեթե նույնն է։ Մեկ շաբաթից ավելի արգելափակված են կամ հաքերային հարցակումների են ենթարկվել ընդդիմադիր կուսակցությունների որոշ կայքեր, մասնավորապես Մուսաֆատ կուսակցությանը և դրան առնչվող կայքերը։ Մի շարք անկախ թեկնածուներ հայտնել են, որ իրենց ոստիկանություն են հրավիրել, ոմանք գնացել են, ոմանք ծանոցում են պահանջել, անկախ թեկնածուները դա գնահատել են իրենց վրա ճնշում գործադրելու փորձեր։ Ոստիկանությունը այսօր խոչընդոտել է թեկնածու Զենֆիրա Հուսեյնովայի և ԿՀ-ում դիտորդ գրանցված իրավապաշտպան Էլշան Հասանովի մուտքը նարդարան։ Պատգամավորական թեկնածուն հայտնել է, որ ոստիկանները իրենց մեքենան կանգնեցրել են, ինչ-որ տեղ էին զեկուցում, և նշել է, որ ամեն անգամ նման խոչընդոտների են բախվել, թե ընտրողների ստորագրությունները հավաքելու, թե ընտրական քարոշչական նյութեր տարածելու ժամանակ։ Իսկ Հասանովն ասել է, թե 40 րոպե պահելուց իրենց մեքենան լավ զննելուց հետո թույլատրել են ներդրան մտնել, որտեղ իրենց մի սպիտակ ջիպ անընդհատ հետևել է։ Ընտրությունները դիտարկող ադրբեջանական մի կազմակերպություն, ընտրությունների մոնիթորինգի և ժողովրդավարության կենտրոնը երեք հրապարակել է իր միջանկյալ երկրորդ զեկույցը, ուր նշված է, որ քաղաքական ազատությունների սահմանափակումները Ադրբեջանում պահպանվում են։ Ազատություն ռադիոկայանի մեկնաբան Ռոն Սինովիցը, ներկայացնելով ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության հունվարի 29-ի միջանկյալ զեկույցի մամուլի լուսաբանման մասին հատվածը, առաջարկում է պատկերացնել համապետական ընտրությունների քարոզ արշավ, որտեղ հեռուստատեսային և ռադիոյի հեռարձակումների մեծ մասում թեկնածունների, ընտրարշավի և քաղաքական խնդիրների մասին հաղորդումներ չկան։ Նախընտրական հանդիպումների վայրերը սահմանափակ են և անհրաժեշտ է ստանալ իշխող կուսակցության չինովնիկների թույլտվությունը, չնայած երկրի օրենքներով ընտրողները պետք է տեղեկացված լինեն կուսակցությունների և թեկնածունների մասին։ Բայց զեկույցում նշված է, որ ադրբեջանական մեդիայի մեծ մասը քարոզ արշավի, թեկնածունների, վիճահարույց խնդիրների փոխարեն կենտրոնացել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքի վրա։ Ադրբեջանում խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրությունները անցկացվելու են գալիք Կիրակի փետրվարի 9-ին։
Ես Երևանում տուն չունեմ։
Նա ոչ մեր գլխին թակավոր է եղել և ոչ էլ ուրիշի ծառան։ Կարեն Դեմիրճյան։ Մարդ, որին մենք, այո, վստահում ենք։
Վազգեն Մանուկյանը կհաղթի նաև այսօր, պայմանով, որ ես իրեն պաշտպանեմ։ Բայց այս անգամ ես իրեն չեմ պատրաստվում պաշտպանել, մի անգամ ես, մյուս անգամ էլ ինքը։
Այդ մարդը իր ամբողջ կյանքը նվիրաբերել է կոմունիստական կուսակցության ստեղծմանը, օրական 14 ժամ աշխատանք, մի կտոր հաց ու պանիրով, երբեմն առանց զրա։
Ռոբերտ Քոչարյանի առաջադրումը եւ 98-ի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավն ազատության փետրվարի 29-ի եթերում։
Ցեցելով մեզ դերեցին մի մոտ 30-40 մետր։ Խոսքը Վայլանդակ պատմություն էր։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։